Bo día a todos e a todas novamente. Comparezo a petición propia na parte do Pleno correspondente á fiscalización e control do Goberno local. En primeiro lugar, para defender a miña honra, a honestidade coa que actúa un no exercicio das miñas responsabilidades e competencias que teño delegado pola alcaldesa como concelleiro delegado da área de Economía e Planificación Urbana deste concello. Fago porque se teñen sembrado dúbidas e lanzado graves acusacións sobre a concesión por parte do Servicio Municipal de Urbanismo dunha licenza de obras que se executarán en vindeiras datas nuns inmobles da miña propiedade. Quero aclarar, en primeiro lugar, que comparezco neste pleno do Concello de xeito voluntario para dar conta das miñas accións como concelleiro da área de Economía e Planificación Urbana e, polo tanto, darei conta daquelo que é esa competencia miña por delegación da alcaldesa e tamén daquelo que é competencia deste pleno. Como un cidadán en uso da miña liberdade e cos meus recursos persoais, no ano 2022 merquei dúas vivendas na nosa cidade. Segundo se pode comprobar na ficha do catastro do ano 2021, xa figuraban como vivendas dende fai anos, aínda que no rexistro da propiedade figuraban como local comercial, por certo, unha contradición bastante habitual entre o catastro e o rexistro da propiedade. No seu momento, encargueille a unha empresa a reforma e adecuación dos inmobles, así como a realización de todos os trámites administrativos e o proxecto básico para a licencia de obras e o cambio de uso, dado que no catastro figuraban como vivendas e no rexistro como local comercial. Teño que decir, en relación á concesión da licenza de obras e cambio de uso dos inmobles da miña propiedade, o seguinte. Primeiro, como concelleiro da área de Economía e Planificación Urbana, non participei de ningún modo nin maneira na tramitación da licencia de obras tramitada pola empresa a que lle encarguei todos os traballos administrativos e tamén os que terá que facer de reforma interior despois de concedida a licencia. Segundo, como concelleiro da área de Economía e Planificación Urbana, cumprín escrupulosamente co meu deber de abstención en todos aqueles expedientes que me poidan afectar por estar referidos a inmobles da miña propiedade, tal e como figura no artigo 23 da Lei 40/2015 do 1 de outubro. Neste sentido, cursei a solicitude correspondente á Alcaldía para absterme, non participar en ningún procedemento e ser sustituído en todos aqueles expedientes que me poideran afectar. Terceiro, a Alcaldía firmou o decreto correspondente aceptando a miña abstención e dando cumplido trámite coa conseguinte sustitución, é dicir, cumprindo coa lei. Cuarto, o Servicio Municipal de Urbanismo concedeu a licencia de obra e cambio de uso con informes favorables, tanto técnicos como xurídicos. Quero recordar hoxe aquí que o acto de outorgar unha licencia é un acto regrado. Non pode ser nunca arbitrario, parcial ou político. Como cidadán, non teño máis direitos que ninguén, pero tampouco menos. É dicir, se non teño dereito a que se me conceda unha licencia, non debe outorgárseme. E se teño dereito, debe concedérseme como cidadano. En definitiva, a concesión dunha licencia non é un acto político, arbitrario ou discrecional. É un acto regrado, con un procedemento e baseado na legalidade. En calquera caso, e por si alguén descoñecer o funcionamento dos órganos municipais, o que se fiscaliza nunha comisión ou nun pleno é a xestión das competencias que ten calquera concelleiro ou concelleira. E hoxe quero deixar ben claro aquí o seguinte. Como concelleiro de Economía e Planificación Urbana, non participei na tramitación dunha licencia que me afecta directamente ao tratarse dun inmoble da miña propiedade, que actuei conforme á legalidade, asténdome en todo procedimento e cumprindo escrupulosamente co meu deber de abstención nun expediente tal e como figura no artigo 23 da Lei 40/2015. Como cidadán particular, foime concedida unha licencia de obras por parte do Servicio Municipal de Urbanismo, contando cos informes favorables, tanto técnicos como xurídicos. En ningún caso, vou a permitir que se poña en duda nin a miña honorabilidade, nin a miña rectitude no desempeño do meu cargo como concelleiro de Economía e Planificación Urbana. Pero, por certo, tampouco a profesionalidade e honorabilidade dos funcionarios municipais que tramitaron a licencia e que son magníficos e magníficas profesionais. Agardo que fagan as consideracións que estimen oportunas. E nas seguintes intervencións darei cumprida resposta a todo aquilo que teña que ver coas miñas responsabilidades como concelleiro de Economía e Planificación Urbana. Nesta primeira intervención, nada máis e moitas gracias.